dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në tri vjetet e fundit asnjë zyrtar i lartë nuk është dënuar për korrupsion me vendim të formës së prerë, thon monitoruesit në Prishtinë. Qytetarët e Kosovës po përballen me reduktime të ashpra të energjisë elektrike, zyra rregullatori thotë se ende po e monitoron gjendjen. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis jep dorëheqje. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet që sot të procedojë për votim projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2019. Buxheti parashihet të arrijë shifrën e 2.3 miliardë eurove. Kuvendi para 11 ditësh ka debatuar për 2 ditë rresht për buxhetin e propozuar nga qeveria, por debati ka përfunduar pa votimin e projekt ligjit pasi që nuk ka pasur kuorum për vendimarrje. Komiteti Helsinkit i SBA-s përshëndeti sanksionet që Departamenti i Shtetit të SBA-ve vendosi ndaj ish-komandantit të policisë serbe Goran Radosaljević për shkak të dyshimit se ishte i përfshirë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Komiteti e këshilloi administratën amerikane që të vazhdojë me presionin ndaj Beogradit për të zgjidhur këtë rast. Vrasja e Ilir Mehmet dhe Agron Bytyçit në 99 ka qenë pikë kyçe për marrëdhëniet të SBA serbi. Vëllezërit Bytyçi kanë qenë shtetas amerikan dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Trupat e pajet të tyre janë gjetur në qershor të vitit 2001 në një varrezë masive në Petrovo Selo në Serbi. Dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi buxhetin që përfshin edhe fondet për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën. Kërkesë kjo e presidentit Donald Trump, mirëpo projekt ligji duket se nuk ka gjasa të kalojë në Senat, duke rrezikuar mbylljen e qeverisë. Ligji i miratuar përfshin fondin prej 5.7 miliard dollarësh për ndërtimin e murit në kufirin me Meksikën. Përfaqësuesit demokrat kundërshtojnë fuqishëm ndërtimin e murit dhe u zotuan se do të hedhin poshtë çdo projekt ligji në Senat që e përfshin atë fond. Zëdhënësi kompanisë minerare Ivo Celechovski thotë se ka arritur në 13 numri të vdekurve nga shpërthimi i metanit në një minier qymyri në Republikën Çeke të njëjtën në mbrëmje. 11 nga të vdekurit janë punëtor me përkatësi polake, ndërsa 2 janë çek. Aeroporti Gatwick i Londrës se njoftoi se do të rifilloj fluturimet pas mbylljes 24 orëshe për shkak të fluturimit të dy dronëve mbi aeroport, gjë që detyroi policinë të anuloj gjitha fluturimet e para-para. 10 ramira pasagjerë mbetën të bllokuar në aeroport në pamundësi për të vijuar udhëtimet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e fushës së drejtësisë në Kosovë thonë se institucionet e drejtësisë nuk janë duke bërë ndjekje efektive të zyrtarëve të profilit të lartë, të cilët janë të përfshirë në afera korruptive. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, nga 1 janar i vitit 2016, asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është dënuar për korrupsion me akt gjykim të formës së prerë me burgim efektiv. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Zyrtarët e profilit të lartë që mund të bien ndesh me ligjin, rallëherë përballen me drejtësinë në kohën sa janë duke ushtruar pozitën. Të paktën gjatë 3 vjetëve të fundit, nuk ekziston asnjë zyrtar i profilit të lartë, i cili është dënuar për korrupsion me akt gjykim të formës së prerë dhe me burgim efektiv. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka monitoruar këto raste nga 1 janari 2016 deri më 1 dhjetor 2018, ku rezulton se gjykatat kanë trajtuar 58 akt akuza ndaj 67 personave të profilit të lartë. Vetëm 12 prej tyre janë akuzuar gjatë kohës sa kanë qenë në pushtet apo kanë mbajtur pozita të lartë në institucione. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thot se 55 prej tyre janë akuzuar vetëm pasi kanë përfunduar mandatin dhe pasi kanë pasur më pak fuqi politike.
Ajo që ka kemi gjetur si karakteristikë është se prokurorët shtetit në numër shumë të kufizuar të rasteve, në numër shumë vogël të rasteve i akuzojnë qytetarët e lartë në kohën kur janë të njëjtit në pushtet. Mbi 55 raste, domethënë, kemi gjetur se vetëm pasi të njëjtit, thotë se nuk kanë ushtruar në funksione pubblike, nuk kanë qenë, nuk kanë pushim politike që kanë pasur në kohën kur kanë qenë ministra, kanë qenë kryetar të komunave, të njëjtit akuzuar. Përderisa vetëm në 12 raste kemi akuza kur të njëjtit kanë ushtruar pyetje efektive pozitat e lata shtetërore.
Pavarësisht se përgjatë këtyre 3 viteve, zyrtarët e ndryshëm u përballen me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve përfunduan me dënime me kusht apo edhe me aktgjykime liruese.
Me vetë faktin që për tri vite Kosova ka humbur dhe nuk e ka në burg asnjë zyrtar të lartë për korrupsion, me vetë faktin që ky sistem nuk është në gjendje të ofrojë drejtësi, ky sistem nuk është në gjendje që të plotësojë kriteret që Kosova ka, qoftë në procesin e dalimit vizave, qoftë në procesin e integrimit evropian, atëherë del, domethënë, ajo çka IKD ka propozuar në tri vitet e fundit, se vetë një mënyrë për Kosovën, për të adresuar që opcionet, krimit organizuar është të kemi një proces të verifikimit, lërsimit, të gjithë prokurorëve dhe policëve në detyrë.
Një nga problemet me të cilat përballet sistemi i drejtësisë është edhe zvarritja e proceseve gjyqësore. Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se zvarritja shpeshherë është e qëllimshme. Si pasojë e zvarritjes, Spahia thotë se edhe dënimi e humbet kuptimin.
Për shkakun ose marrim dënimet që janë jep për vepat korrupsionit, janë dënime qesharake, do thoshim, për shkak se keshpërdorimi që është kryer është vërtetuar në anën tjetër. Dënimi që po japet është dënim me kusht. Realisht është një lloj amnistie që po ju bëhet këtyre njerëzve, karshi veprave që i kanë kryer. Von buxheti është dëmtuar, edhe nëse dëmtuar me një shumë të papërfillshme për buxhetin, megjithatë është i dëmtuar. Dhe kjo një lloj kjo politike dënimeve tash që po ndjeket prej gjykatave tona është një lloj kurajimi për njerëz që punojnë aty brenda që me vazhdim me korruptu, pasi që nuk ka kush që i bën, edhe nuk ka gjykatë që i dënon.
Kosova vazhdimisht është kritikuar për mos luftim të krimit organizuar dhe korrupsionit, përkatësisht ndjekjen penale dhe dënimin e zyrtarëve të lartë të përfshirë në vepra penale. Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, duke folur për sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit, tha se është e pakuptim që akt akuzat që ngrihen nga prokurorë mbesin nëpër zyrat e prokurorisë pa u dërguar në gjykatë. O'Connell po ashtu kritikoi gjykatat për zvarritjen në trajtimin e këtyre lëndëve. Së fundi edhe ambasadori i ri i SBA-s në Kosovë, Filip Kosnet, tha se Kosova duhet të angazhohet në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës janë duke u përballur me mungesë energjisë elektrike. Qeveria e Kosovës po i vlerëson papranueshme këtë ndërprerje, ndërkaq kompania që merret me distribuimin e energjisë KEC thotë se ato po ndodhin për shkak të mungesës së rrymës, nuk po ndodhin për shkak mungesës së rrymës, por punimeve që po bëhen në rrjetin ekzistues. Luljeta Krasniqi informon nga Prishtina.
Ndërprerjet e energjisë elektrike janë bërë pothuajse të përditshme në Kosovë. Ndaljet e her pashershme paralajmërohen përmes njoftimeve zyrtare nga distribucioni për furnizim e energji elektrike. Korporata Energjetike e Kosovës thotë të mos ketë asnjë përgjegjësi sa i përket reduktimeve që po ndodhin. Kompania e distribucionit dhe shitjes së energjisë elektrike në bazë të licencës dhe kontratave me konsumatorët, siç parashihet me ligje, ka obligim furnizimin e qytetarëve pa ndërprerje me energji elektrike, pavarësisht sa janë kapacitetet prodhuese vendore të KEK-ut, të cilët aktualisht prodhojnë deri në 800 megawatt orë energji elektrike. Zëdhënësi i KEC-it, Viktor Buzhala, thot për Radion Evropa e Lirë se sa i përket ndërprerjeve të fundit që kanë ndodhur me energji elektrike, ato nuk janë rezultati mungesës së energjisë elektrike, por punimeve që janë të domosdoshme. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike, Buzhala thot se ndalesat kanë të bëjnë me punë të planifikuara si rezultati mirëmbajtjes dhe investimeve në rrjetin elektrik. Por që këto ndërprerje të energjisë elektrike nga qeveria e Kosovës konsiderohen të patolerueshme. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se situata me energji elektrike krahasuar me të kaluarën është më stabile, por që sipas tij nuk duhet të ketë ndërprerje të energjisë me arsyetimin e rrjetit të vjetërsuar.
Ne kuptojmë që rrjeti në Kosovë është i vjetërsuar dhe këtë normalisht kjo është marrë për bazë edhe një paketë që ku është privatizuar, pra ka ditë ku është sistemi dhe në çfarë situatë është, nuk është diçka që është surprizë ajo punë që është rrjetëvetësuar, por në anën tjetër është deklaruar dhe është raportuar që për 5 vite të para që nga privatizimi, KEC ka investuar mbi 100 milionë euro në rrjet, me lëndë të përmirësimit të rrjetit dhe normalisht stabilizimit. Na dim që situata është stabilizuar krahasim me çështë ka qenë, por krahas së prap nuk mund të jemi në vazhdimsi në këtë arsyetim e rrjetëvetësuar.
Ministri Luka shton se zyra regulatorit për energji, si zyre e vetme që përfaqësohet nga Kuvendi i Kosovës për monitorimin dhe rregullimin e tregut energjetik, duhet të jetë më e prerë në këtë çështje.
ZRE-ja ka obligim që ta monitorojë dhe ta auditojë a është një gjë e tillë vërtetë. Dhe nëse është e vërtetë, nuk ka ndonjë mekanizëm që ta dënojmë, por nëse është e vërtetë, atëherë janë mekanizmat dhe ndëshkimet që mund të ndodhen.
Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publik në zyrën e regulatorit për energji, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë tërhequr vërejtjen dhe kanë kërkuar nga operatori furnizimit me energji elektrike dhe ai për distribuim të energjisë ndërprerjen e menjëhershme të reduktimeve. Ajo thot se ZRE është në proces të monitorimit të operimeve të licensuarve dhe në rast se vërehet shkelje të kushteve të licencave do të ndërmerren masa në përputhje me ligjet dhe rregullat në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis njoftoi se do të largohet nga detyra në fillim të vitit të ardhshëm. Lajmi vjen në kohën kur presidenti i Shteteve të Bashkuara ka marrë vendim për tërheqjen e të gjitha trupave amerikane nga Siria. Mësohet se gjenerali Mattis nuk është pajtuar me këtë vendim. Valona Tela na i sjell hollësitë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis do të largohet nga posti në fillim të vitit të ardhshëm pasi, siç tha në letrën e dorëheqjes, pikpamjet e ti nuk janë plotësisht të përafërta me ato të presidentit Donald Trump. Letra e ti u bë publike shumë shpejt pasi Trump shkroi në Twitter se Mattis do të pensionohet në fund të muajit shkurt. Mattis ka qenë një ndihmë e madhe për mua në bindjen e aleatëve dhe të vendeve të tjera për të paguar pjesën e tyre të obligimeve ushtarake, shkroi Trump në Twitter. Lajmi për largimin e Mattisit vjen në javën kur Trump njoftoi se të gjitha trupat amerikane do të tërhiqen nga Siria. Në letrën e tij të dorëheqjes, Mattis tha se i ka trajtuar aleatët me respekt dhe se ka përdorur të gjitha mjetet e fuqisë amerikane për të siguruar mbrojtje të përbashkët. Me që keni të drejtë, keni një sekretar të mbrojtjes, pikpamjet e të cilit janë më të harmonizuara me të tuat mbi këto dhe çështje të tjera, besoj se është e drejtë që unë të jap dorëheqje, shkroi gjenerali Mattis në letrën e tij. Mediat amerikane raportojnë se Mattis dhe ndihmës të tjerë të sigurisë kombëtare kanë kundërshtuar vendimin e Trumpit për tërheqjen nga Siria, duke thënë se ai i bën fitues Iranin, Rusin dhe Turqin. Reuters citon një zyrtar të shtëpisë së bardhë të ketë thënë se Mattis ka dhënë dorëheqje gjatë një takimi me Trumpin, pasi ata kanë shprehur pikpamje të ndryshme për disa çështje. Mattis, 69 vjeç, general i marinësave me 4 yje dhe me një karrierë prej 40 vjetësh, ka qenë një nga antarët më të respektuar të administratës Trump dhe ka gëzuar respekt edhe nga demokratët edhe nga republikanët. Udhëheqësi demokrat i Senatit Chuck Schumer tha se dorëheqja e Mattisit është një tregues i kaosit në administratën amerikane. Demokrati Mark Warner, nën kryetari Komitetit të Senatit për Inteligjencë, shkroi në Twitter se kjo është e frikshme dhe se Mattis ka qenë një ishull stabiliteti në mes të kaosit të administratës Trump. Udhëheqësi i shumicës republikane në Senat, Mitch McConnell, e lavdroi Mattisin dhe tha se është përkeqardhje që ai po lë administratën. Senatori Republikan Marco Rubio shkroi në Twitter, vetëm lexojeni letrën e gjeneralit Mattis, e bën shumë të qartë se po shkojmë drejt një serie gabimesh të rënda politike që do të rrezikojnë kombin ton, do t'i dëmtojnë aleancat tona dhe do t'i fuqizojnë kundërshtarët tan. Largimi i Mattisit është ikja e radhës e një zyrtari të lartë të administratës, ndërsa Trump është vetëm në gjysmë të mandatit të parë. Trump ka njoftuar më 80 orë se John Kelly, gjenerali pensionuar i korpusit detar, do të lërë postin e shefit të stafit të shtëpisë së bardhë në fund të këtij viti. Në mesin e të ikurve të tjerë të fundit është edhe Jeff Sessions, prokurori i përgjithshëm, i cili është detyruar të japë dorëheqje më 7-9 orë, ndërsa ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë më 9 tetor se do të japë dorëheqje në fund të vitit.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejtë në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.